Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές.
Όταν πηγαίνω στα χωριά έπρεπε να χτυπήσω την καμπάνα για να πάρει χαμπάρι ο κόσμος ότι ήρθε ο ταχυδρόμος.
Το θέμα ήταν ότι τον ταχυδρόμο τον περίμενε ο κόσμος, τον αγαπούσε.
Σε ένα γράμμα γράφουμε πάντα τον αποστολέα και τον παραλήπτη. Δεν γράφουμε ποτέ όμως ποιος θα το πάει από τον αποστολέα στον παραλήπτη. Κάποτε ο ταχυδρόμος δεν ήταν ανώνυμος. Σε αυτό το podcast, τέσσερις ταχυδρόμοι μας μεταφέρουν από τις Πέτσες στην Ξάνθη, από τη Ρόδο στα μαστροχώρια της Ηπείρου και σε μια εποχή όπου ο ταχυδρόμος ήξερε όλη τη γειτονιά. Ήξερε το σπίτι που έμεινε άδειο, ποιος λαμβάνει γράμματα από την ξενιτιά, ακόμα και το πιν της τράπεζας. Κάποτε ο ταχυδρόμος δεν έφερνε μόνο λογαριασμούς. Με το χτύπημα της καμπάνας, ο κόσμος ήξερε πως κάποιος ακόμη νοιάζεται να φτάσει μέχρι την πόρτα του.
Δούλεψα στο ταχυδρομείο συνολικά 34 χρόνια. Βοήθησα τον κόσμο όσο μπορούσα με τον τρόπο μου.
Γνωρίστηκα στο ταχυδρομείο της Ξάνθης. Υπηρέτησα πάνω σε ένα χωριό, σε ένα πομακοχώρι, στην Κωμόπολη, μάλλον την πρωτεύουσα των πομάκων, στον Εχίνο.
Αφού πέρασε και ένα μισό χρόνο στο Αρφέα εκεί με τους ξηρούς καρπούς και τους καφέδες και τα ποτά, πήγα σαν έκτακτος στο ταχυδρομείο στην Πυρσόγεννη.
Είχα επαφές με κάποιον φίλο μου που υπηρετούσα μαζί στο στρατό και μου είχε στείλει μια εφημερίδα «Τα νέα των νέων». Μιλάμε για την εποχή του 1960, 60-61 κάπου περίπου. Και έγραφε ότι προκηρύσσεται μια θέση ταχυδρομικού διανομέα στις Πέτσες. Έδωσα τις εξετάσεις και ήμουν ο πρώτος επιτυχών μεταξύ 20. Εγώ όμως δεν ήξερα τίποτα από το νησί των Σπετσιών. Και λέω πώς θα τα καταφέρω.
Ξεκίνησα από το Γενάδη, πήγαινα με Σαναγρό, Καταβιά, από Λακιά, Αρνίθα, Βάτη και επέστρεφα στη βάση μου στο Γενάδη.
Μία από τη μια πλευρά πήγαινα προς Ανατολάς και μία από την άλλη πλευρά πήγαινα προς Δυσμάς. Το δρομολόγιο ήταν τριήμερο και κουραστικό. Από βραδύς ετοιμάζαμε τα γράμματα, παίρναμε τις επιταγές, παίρναμε τα συστημένα κτλ. Και πρωί πηγαίναμε για να προλάβουμε τα λεωφορεία να μας πάνε στα χωριά τα οποία. Στο πρώτο χωριό ή στο δεύτερο, από όπου θα αρχίζαμε.
Όταν πήγαινα, όλοι οι άνθρωποι ερχόντουσαν κοντά σε κάποιο καφενείο. Σε κάποιο χωριό έπρεπε να πάω σε δύο καφενεία γιατί δεν ήταν αγαπημένο το χωριό και έπρεπε να μοιράζω γράμματα και στα δύο καφενεία.
Το πρώτο διάστημα είχαμε και σάλπιγγες κιόλας. Ένα καλοκαίρι είχαν έρθει Αμερικάνοι στο Σιμοχώρι. Λοιπόν, με βλέπει κάποιος με τη σάλπιγγα. Περίμενε, τι είναι. Χτυπήσω μια φορά, λέει, να φέρω την κάμερα. Λοιπόν, ήθελα να τραβήξει την κάμερα. Δεν κατάλαβες καλά, του λέω. Λοιπόν, μας κάνετε ριζίλη στην Αμερική, λέω. Άμα με ξαναδείτε με σάλπιγγα, με τηλεφωνήστε. Χτυπούσα την κόρνα μετά από το αυτοκίνητο.
Αυτά όλα με τα πόδια, υπόψη, ναι. Όλα με τα πόδια. Γιατί την εποχή εκεί, να πούμε, το 63, 64, 65, δεν υπήρχαν μέσα πολλά συγκοινωνία. Λοιπόν, και ξεκινούσα από τον Εχίνο, με τα πόδια βέβαια ήταν η διαδρομή πάνω από 50 χιλιόμετρα ήταν. Λοιπόν, αλλά στον δρόμο βρίσκαμε αυτοκίνητα, ευτυχώς μας παίρνανε είτε αυτοί που πηγαίναν και φορτώναν ξύλα, οποιοδήποτε αυτοκίνητο και περνούσε, λεωφορείο, οτιδήποτε, μας εξυπηρετούσαν.
Να φανταστείτε, η υπηρεσία είχε ένα ποδήλατο, έπρεπε να φορτωθώ από την παραλία για να ανεβώ μέχρι το βουνό, με το ποδήλατο. Το ποδήλατο μέχρι τη μέση πήγαινε, από εκεί πέρα το σέρνα. Και όταν έφτανα στο ψηλό για να φύγω να πάω σε άλλο ρεματάκι να περάσω, το έβαγα και στην πλάτη.
Καλύτερα με τα πόδια παρά με το ποδήλατο. Γιατί εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχαν καλοί δρόμοι. Ήταν το εξής. Για να πας από ένα χωριό σε άλλο, ήταν χωματόδρομος, αλλά ήταν πυλώδης. Και φράκαραν η λάσπη μέσα στη φτερωτή και δεν έβγαινε με τίποτα. Έπρεπε να καθίσεις κάτω, να βάλεις το χέρι, να το βγάλεις. Χτυπούσες τον όρο, το τρυπούσες και δεν.
Ήταν φορές, ας πούμε, πήγαινε τον γκρέιντερ μπροστά, άνοιγε δρόμο και εμείς ακολουθούσαμε. ήταν φορές που βάζαμε αλυσίδες. Ήταν μια φορά χαρακτηριστικά έπρεπε να πάω στις Χιονιάδες. Λοιπόν, και εκεί έχει ανάβαση μετά το φυλάκιο ο δρόμος και εκεί δεν ανέβαινε ούτε του γκρέιτερ. Μέχρι εκεί, μέχρι το φυλάκιο πήγαινε. Λοιπόν, ναι, αλλά πάνω ο κόσμος ήταν καμιά τριανταριά άτομα, περίμεναν συντάξεις, κάτι περίμεναν τέλος πάντων να ίσως ένα γράμμα. Κάπου γράφαν ακόμη τότε ο κόσμος γράμματα. Λοιπόν, ή στέλνανε. Τέλος πάντων, και άφησα το αυτοκίνητο στο φυλάκιο, έβαλα τις μπότες μου και το χιόνι μέχρι το γόνατο. Σιγά σιγά, το ένα χιλιόμετρο αυτό μπορεί να έκανα μισή ώρα, αλλά πήγα πάνω, γιατί ήξερα ότι θα περίμενε ο κόσμος.
Στον δρόμο μου στην επιστροφή για να ανεφοδιαστώ χρήματα, έπεσα κάτω, χτύπησα, γιατί είχε λακκούβες ο δρόμος. Πέφτω κάτω, χέρια, πόδια, όλα αίματα. Πήγα επειδή οι άνθρωποι με περιμέναν. Δεν μπορούσα να μην ξανασυνεχίσω.
Τους πηγαίναμε τα φάρμακα που λέει ο λόγος. Θα σε βρει ο αυτός, σου έλεγε, σου έπαιρνε τηλέφωνο. Πέραν το φαρμακείο, πάρ' το, ή θα σε βρει ο φαρμακοποιός. Δεν θα το πας το φάρμακο, είναι κρίμα. Λοιπόν, ή ψωμιά έχουμε κουβαλήσει. Μπορώ να σου πω μέχρι και ψώνια, δηλαδή ο άλλος, ξέρω εγώ, τα παρήγγειλε, τα έχει έτοιμα σε ένα σούπερ μάρκετ. Πέρα, τα σε παρακαλώ, φέρτα αφού θα έρθει δρομολόγιο. Κάναμε και τέτοια, ας πούμε, γιατί ο κόσμος δεν είχε εύκολα δηλαδή άλλη επικοινωνία. Πήγαμε πάνω, να ήταν αρχές Φλεβάρι. Φτάνω εκεί, έπεσαν από τα σύννεφα, δεν περίμενα, ας πούμε, να με δουν με τέτοιες συνθήκες. Λοιπόν, και μου άρεσαν τα παράπονα εκεί. Ο γιατρός έχει το εισημέρις να έρθει, το ρεύμα το εισημέρις μας κόπηκε, τηλεόραση χαλασμένη, τούτα τ' άλλα, τηλέφωνα, ξέρω, τα πάντα. Ό,τι παράπονα είχαν, τα έλεγαν σε μένα. Ρε, λέω, εγώ προσπάθησα και σας ήρθα, ας πούμε, να σας εξυπηρετήσω. Τώρα, τα παράπονα τα κάντε μένα, λέω, κάντε στο δήμαρχο, που είναι και δικό σας. Και έβαλαν τα γέλια. Εκείνα τα χρόνια, δηλαδή, τις πρώτες δεκαετίες, ο κόσμος μας περίμενε, δηλαδή πώς και πώς μας αγαπούσε, έτσι ήμασταν αγαπητοί στον κόσμο, σαν υπάλληλοι δηλαδή και σαν ταχυδρομικοί.
Μας αγαπούσαν σε όλα τα χωριά, σε όλα τα χωριά θα μου είχαν τον καφέ κερασμένο τη μία από τον Α, την άλλη από τον Β. Πληρώναμε τις συντάξεις, μας δίναν τυχερά όλος ο κόσμος. Πολλές φορές οι διευθύνσεις ήταν λάθος. Πολλές φορές λέγανε, γράφανε, αναφέραν το όνομα. Πολλές φορές σκέτη οδό χωρίς νούμερο ή λάθος οδό, σκέτο νήσος Ρόδος. Είχαμε τέτοιες περιπτώσεις πάρα πολλές. Αλλά εγώ με την εμπειρία μου ήξερα.
Ερχόμενος στις Πέτσες με καλέσανε να πιάσω δουλειά. Εγώ ήξερα 30 μαγαζιά ήξερα στις Πέτσες. Για αυτή η δουλειά του ταχυδρομικού διανομέα πρέπει να ξέρει σπίτι-σπίτι και συγγένεια που υπάρχει μεταξύ. Αλλά το μεταξύ μεσολαβήσαν και εκλογές, αρκετές εκλογές, αλλάζανε τόσο και τα εκλογικά έρχονταν σακιά. Και θυμάμαι το 1963-64 ήτανε, τότε ήτανε που ψηφίζανε λέει και τα δέντρα και τα χωράφια. Πήραμε τον προηγούμενο συνταξιούχο διανομέα με σκοπό να μας βγάλει τους ζωντανούς από τους πεθαμένους. Και έβλεπετε 15 σάκους μέχρι εκεί πάνω. Καθόταν ο άνθρωπος και μας έγραφε. Επιστροφή απεβίωση, άγνωστος. Κάτι θυμάμαι, ο συνάδελφος, ο συνταξιούχος, μου λέει αυτός ο άνθρωπος είναι μόνιμος κάτοικος Νοτιού Αφρικής.
Εμείς ξέραμε κάποιοι, δηλαδή ξέραμε τον Γιάννη, την Σταματία, την Ελευθερία. Μπαίνω μέσα σε ένα σπίτι να πληρώσω σύνταξη, βλέπω ένα καντήλι. Κυρία δεν ήταν μαυροφορεμένη, την μπαίνω μέσα, την πληρώνω, τον άντρα της τώρα, η σύνταξη του άντρα της. Όταν όμως βγήκα και πήγα στη γειτόνισσα, την ρωτάω, λέω, κάτι δεν μου άρεσε εκεί που μπήκα. Τι συμβαίνει, λέει, πέθανε, λέει ο άντρας της. Λέω, πέθανε, γυρνάω πίσω. Λέω τώρα την φτιάξω καλά. Πάω πίσω, τη λέω: γιαγιά μου δίνει τα λεφτά γιατί πρέπει να έκανα λάθος. Μου τα δίνει και όταν μου έδωσε τα λεφτά, καλά τη λέω: δεν τρέπεσαι λίγο? Πήρε τα λεφτά του ανθρώπου που έχει πεθάνει, του άντρα σου, και δεν μου το λε? Αχ, παιδε με, μου βάζει τα κλάματα και μου λέει: νόμιζα ότι ήταν, λέει, τα θαυτικά του.
Άλλη μια συγκεκριμένη περίπτωση, κάποιο, συγκεκριμένα ήταν τσαγκάρης εδώ, Και παίρνανε και αυτός και η γυναίκα του σύνταξη του ΟΓΑ. Πάω και του λέω να σου δώσω τα λεφτά τα δικά σου και τη γυναίκα σου. Μου λέει, γυναίκα μου είναι στο νοσοκομείο. Αλλά να σου φέρω χαρτί να τα πάρω εγώ. Εντάξει, του λέω, άμα είναι βεβαιωμένο το χαρτί και τα λοιπά, α, πάρε και τη γυναίκα σου, εφόσον έχει πάρει χαρτί. Αυτό έγινε το Φεβρουάριο, μήνα, ένα Φεβρουάριο. Μετά από ένα μήνα πάλι τα ίδια. Λέω, πάλι ακόμα πάνω είναι, ναι, λέει, είναι στην κόρη μου στον Πειραιά. Πάρτα. Τον τρίτο μήνα ή τον τέταρτο, κάτι με βοήθησε ο Θεός, δεν ξέρω πώς. Του λέω, δεν πειράζει, αφού δεν είναι εδώ, θα τα γυρίσω εγώ πίσω και από εκεί πέρα κανονίζει. Λέει, η γυναίκα μου, λέει, έχει πεθάνει εδώ και ένα μήνα και προχτές είχα τα 40. Και του λέω, πήρες τα λεφτά της γυναίκας σου, ενώ μου έλεγες ψέματα.
Ήταν μια γριούλα που έπαιρνε τη σύνταξή της. Βοήθησα τη γριούλα επειδή ήταν κατάκητη και επειδή δεν ήθελε να βάλει παιδί της γιατί φοβόταν ότι θα της τα τρώγε. Τέτοια περιστατικά σας αναφέρω ότι είχαμε πάρα πολλά. Δηλαδή τα λεφτά να τα δίνουμε μόνο στις ίδιες γιατί δεν εμπιστευόντουσαν τα παιδιά. Έμπαινα σε σπίτια να δώσω γράμματα και μας κάναν επίθεση τα σκυλιά. Ορισμένες φορές μόλις το έπαιρνε χαμπάρι το λυκό σκύλο ή το pitbull, δεν ξέρω πώς τα λένε και όλα αυτά, έτρεχα ή θα μου δαγκώνα το μπουφά, αλλά μπροστά στο νοικοκύρι του σκυλιού μου λέει, μη φοβάσαι, δεν δαγκώνει. Με το που έφυγα με δάγκωσε στη γάμπα. Ο συνάδελφος ανέβηκε πάνω σε ένα δέντρο και καθόταν πάνω στο δέντρο από τις 11 το μεσημέρι μέχρι τις 4 που περίμενε να έρθει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης, για να φύγει. Περιπτώσεις, μπαίνω σε πολυκατοικία μια φορά και δεν υπήρχε πόμολο να ανοίξω. Έκλεισε η πόρτα, χτυπούσα τα διαμερίσματα, δεν είχε ούτε ένα. Πενταόροφη ήταν, δεν ξέρω, τετραόροφη πολυκατοικία και περίμενα μέχρι τις 1 η ώρα να έρθει κάποιος να ανοίξει την πόρτα για να μπω. Δεν είχαμε τα κινητά στα πρώτα χρόνια και υπήρχε πρόβλημα.
Πιο δύσκολη διαδρομή ήταν αυτή του Μάκου. Αυτή απάνω το Καλότυχο που σου είπα, διότι εκεί θυμάμαι, έτυχα 2 φορές Βούλγαρους στο δρόμο και μια φορά συγκεκριμένα έγινε το εξής επεισόδιο. Κόντεψα να φτάσω σε αυτό το λεγόμενο Καλότυχο. Από πάνω υπήρχε το φυλάκι. Από εκεί ένας ανθιπολοχαγός έφυγε. Και μπήκαν οι Βούλγαροι και τον κυνηγούσαν και πυροβολούσαν. Εγώ ήμουν από κάτω τώρα. Εκεί τα χρειάστηκα. Γιατί μόνος ήσουν. Περπατούσες σε όλο βουνό, μονοπάτι και από πάνω ήταν το σύνορο το βουλγαρικό. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο δρομολόγιο και μακρινό και δύσκολο.
Με φωνάζει η διευθύντρια του κεντρικού ταχυδρομείου και μου λέει, Γιάννη, έχεις μία αποστολή. Μάλλον θα έρθεις στο κεντρικό ταχυδρομείο, αλλά δεν θα αναφέρεις τίποτα σε κανένα. Ούτε στην προϊστάμενη σου. Πάω κάτω, ανοίγω, χτυπάω την πόρτα, μπαίνω στο γραφείο της, ήταν κάποιος ασφαλίτης και η διευθύντρια. Ήταν 4 πακέτα συστημένα από Ολλανδία, πακέτα τα οποία περιείχαν κάναβη και με εντολή εισαγγελέα δόθηκε εντολή στα ΕΛΤΑ να επιδοθεί, αλλά για να έχουν αποδείξεις ότι για να το πάρει ο παραλήπτης έπρεπε δηλαδή να συλληφθεί αυτόφορο. Αλλιώς δεν υπήρχε η διαδικασία η νόμιμη. Μου αναφέρουν ότι θα οδηγήσω αμάξι με συνοδεία του ασφαλίτη και θα μας ακολουθεί όχι ένα αμάξι, 2 αμάξια υπηρεσιακά της ασφάλειας. Με συνολικά πρέπει να ήταν οι 6-7 άτομα. Παρκάρω εγώ απέναντι, παίρνω το συστημένο, ο ασφαλίτης παραμένει στο αμάξι, μπαίνω μέσα στο γραφείο, καλημερίζω, πάει να το παραλάβει η κοπέλα. Λέω, σας έφερα, ήταν μάλιστα 3 συστημένα, αλλά επειδή ήταν πολλά, λέω, τα έχω βάλει σε σάκο. Τι να πω. Πρέπει να το παραλάβει ο ιδιοκτήτης, λέω, κοπέλα μου, όχι εσύ. Υπογράφει ο ιδιοκτήτης και φεύγω εγώ. Μου αναφέραν ότι βγαίνοντας, δεν θα κλείσω την πόρτα, θα αφήσω ένα άνοιγμα μικρό. Το έκανα, βγήκα έξω, με το που βγήκα μπουκάρανε 8 άτομα μέσα τον συλλάβανε. Εγώ πάντως έκανα τη διανομή μου κανονικά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ξέραμε πολλά μυστικά, αλλά δεν αναφέραμε, τα κρατούσαμε για την πάρτι μας. Μου δίνει κάποιος να στείλω ένα γράμμα. Πάντο πήρα εγώ το γράμμα πάνω στη δουλειά μου, πάνω στην... Είχαμε τόση πάρα πολύ δουλειά που δεν μπορούσαμε να τα βγάλουμε πέρα. Το έβαλα στην τσέπη μου, ξεχάστηκα, δεν του έστειλα το γράμμα του ανθρώπου. Πάω να βάλω βενζίνη, επέστρεφα στο χωριό, γιατί μέναμε στο χωριό Ψύνθος. Πάω να βγάλω να πληρώσω, φαίνεται το γράμμα, με κόκκινα γράμματα μάλιστα ήταν γραμμένο. Παρεξηγήθηκα με τη γυναίκα μου, γιατί σώνει και καλά... Ήθελε να νόμιζε ότι ήταν το δικό μου από τρίτο πρόσωπο. Εγώ της είπα, μου το δώσε κάποιος για να το στείλω, σε παρακαλώ, λέει να μου το δώσεις να το διαβάσω. Εγώ δεν της το δίνα, ούτε εγώ λέω, είναι το απόρριτο της αλληλογραφίας, δεν θέλω να το διαβάσεις, ούτε εγώ έχω την περίεργεια. Και παρεξηγήθηκα πραγματικά με τη γυναίκα μου και έκανα αυτό που έπρεπε. Το έστειλα, αφού το έβαλα σε φάκελο την άλλη μέρα. Εγώ προσωπικά δεν το έκανα ούτε να ανοίξω αλληλογραφία πελάτη. Όχι, υπήρχε στιγμή πραγματικά που ο πελάτης μου είπε κάτι, ξέρω εγώ, μπορεί να ήταν το PIN κάρτας. Τηλεφωνιόμασταν και του έλεγα το PIN, δηλαδή υπήρχε τέτοια εμπιστοσύνη που του έλεγα το PIN της κάρτας.
Κατά τα άλλα ήταν normal τα γράμματα. Ήξερες ότι απήγαινε στο σπίτι. Εδώ εγώ μπορούσα να είχα τα γράμματα, 500 γράμματα στην τσάντα, τα είχα ταξινομήσει. Έβαζα το χέρι στη τσάντα και παίρνω αυτό. Και λέω, είναι αυτό το σπίτι.
Βουνά μπορώ να πω, όταν ερχόταν η ΔΕΗ δεν προλαβαίναμε καθόλου να τα έφερνα σπίτι, να τα βάλω στη γραμμή. Και ήταν δηλαδή... Κουραστικό πραγματικά. Ήταν στιγμές που καθόμουν στο σπίτι και έβαζα τα γράμματα στη γραμμή και πραγματικά ήταν, με πήρε ο ύπνος πολλές φορές το τραπέζι πάνω. Δηλαδή ήταν κουραστική πάρα πολύ η δουλειά.
Αργότερα όμως με τα τελευταία χρόνια, με τους πολλούς λογαριασμούς, με τα ανοίγματα που έκανε ο κόσμος, όχι κινητά τηλέφωνα, όχι πλάκωσαν τα έμφυα, ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, λογαριασμοί απανωτοί δεν ήθελαν να μας βλέπουν καθόλου. Πάλι ήρθες, πάλι ξέρω εγώ, πάλι λογαριασμούς μας έφερες, ναι.
Είμαι ευχαριστημένος από το νησί, είμαι ευχαριστημένος από τους ανθρώπους, πραγματικά με αγαπάνε, πραγματικά τους αγαπάω κι εγώ και μπορούσαν να με πάρουν τηλέφωνο στις 5 το απόγευμα ότι ξέρεις τι, το ταχυδρομείο είναι εκεί στο... Μπορείτε να έρθεις στο ταχυδρομείο να πάρω ένα δέμα για να πουλήσω τις καρποστάλ, ξέρω εγώ. Όχι, δεν έλεγα. Και έτσι είχα αποκτήσει τόσο αγάπη.
Πρώτα-πρώτα γίνονταν κανένας γάμος, τον ταχυδρόμο τον καλούσαν. Εμένα τουλάχιστον προσωπικά με καλούσαν. Θυμάμαι, σε πάρα πολλούς γάμους, έπαιρνε τη γυναίκα μου και πηγαίναμε. Σε γιορτάσεις άμα τυχαίνει, άμα γιορτάζανε, αν είχε πανήγερε ένα χωριό κτλ. Φανταστείς, η ώρα 2 τη νύχτα με έπαιρνε τηλέφωνο και με έλεγε «Ήρθε ο Ιωαννίδης με τη λύρα». Σηκωνόμαστε με την γυναίκα μου, παίρναμε το αυτοκίνητο και πηγαίναμε και ξημερώναμε. Ξημερώναμε, ειλικρινά. Και το πρωί ερχόμασταν και εγώ πήγαινα στο ταχυδρομείο και η γυναίκα μου την πήγαινε σπίτι και εγώ πήγαινα στο ταχυδρομείο.
Περάσαμε καλές στιγμές, πάρα πολύ καλές στιγμές. Δεν χώριζαν, ήταν που μ' άκουσαν, ήταν κατσίβελος. Μπορούσα να τον εξυπηρετούσα, τον εξυπηρετούσα.
Μπορεί να μην τους θυμάμαι όλους, αυτοί όμως με θυμούνται. Και με βλέπουν, ας πούμε, και χαιρετάνε, ας πούμε, ότι και τώρα που είμαι συνταξιούχο, με βλέπουν, ας πούμε, στην αγορά, θα με χαιρετήσουν.
Όπου περνάω τώρα, όποιοι με βλέπουν τώρα, με λένε πέρασες από το χωριό μας, άφησες την καλοσύνη σου και μας άφησες την καλοσύνη σου που ήρθες στο χωριό μου.
37 χρόνια, 35 χρόνια από τον ΕΛΤΑ, είδανε πάρα πολλά.
Είδα πάρα πολλά, άκουσα πάρα πολλά. Ποτέ όμως δεν άκουσα μια κακή κουβέντα για το άτομό μου. Αυτό είναι η πρίκα μου για την επόμενη ζωή. Και λέω πώς θα τα καταφέρω. Λέω, είχα θάρρος, είχα κουράγιο, θα τα καταφέρω.
Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές. Μία συνεργασία του ΕΡΤΕΚΟ με το Ιστόρημα.